Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби, Обод Азаттык студияда мен Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 17 октябрь, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Украинага жөнөтүүгө даярдалып жаткан орусиялык аскерлер арасында атышуу болуп, 11 киши каза тапты.
Вчера на территории одной из воинских частей
аскердик бөлүктөрүнүн биринде теракт катталды. Көп аскердик кызматкерлер каза болуп, жаракат алышты. Жарадарларга жардам көрсөтүлүүдө.
Ички иштер министрлиги автоунаалдарга видео каттоо камерасын орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды.
Бул мыйзам долбоору жолдогу жол кырсыктарын азайтууга жана кылмыштуулуктун алдын алууга көмөк коет.
Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин Астанадагы саммити жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүп, кеңири курамда сөз сүйлөшкөн жок.
Албетте, КМШ'нын алкагындагы өз ара карым-катыштагы позитивтерге карабай, тилекке каршы ГЭ-де келишпестиктер, ача пикирлер жана жаңжалдарда болуп жатканын моюнга алыш керек.
Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, 16 октябрда орус армиясы жалпысынан 30 шаар кыштакты абадан аткылады. Ал арада Донецк жана Луганск облустарында айырышкан салгылашуулар жүрүп жатканын Украин президенти Владимир Зеленский билдирди.
Баарынан оор кырдаал азыр Бахмут багытында болуп жатат. Мурдагыдай эле чыгышта жана түштүктө алардын эч кандай келечеги жок экенин сездириш үчүн баарын кылып жатабыз. Алар бизге каршы согушууга кимди жибербесин, баары бир утулушат.
Маалыматка караганда, орус күчтөрү Бахмут жана Авдеевка шаарларын танк, миномет жана реактивдүү артиллерия менен аткылоодо. Ушул тапта Авдеевканын жанындагы опытная кыштагы үчүн күрөш жүрүп жатат. Буга чейин украин күчтөрү соңку бир айда 600 калктуу конушту орус армиясынан тазалаганын билдиришкен. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын күн батыш тарабында жайгашкан Арал капчыгайына эс алууга чыгып, дайынсыз болуп жаткан Орусиянын эки жараны аман эсен табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, 3 куткаруучу алар менен байланышып, тоодон алып түштү. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15 октябрда эс алууга барган орусиялыктардын дайыны чыкпай жатканын маалымдаган. Ишембе күнү капчыгайга куткаруучулар барып, эс алуучуларды таба алган эмес. Издөө иштери 16 октябрда дагы уланган. Тегеран АКШнын президенти Джо Байденди Ирандагы каршылык акцияларына чыккандарды колдоп сүйлөгөнү үчүн сынга алды.
We stand with the citizens and brave women of Iran. For real.
15 октябрда Орегон штатында сүйлөгөн сөзүндө Джо Байден Ирандагы көчөлөргө чыккан адамдардын эрктүүлүгүнө таң бергенин айткан. Тегеран муну Ирандын ички ишине кийлигишүү катары баалады. Иранда адеп ахлак полициясы хиджабсыз жүргөнү үчүн 13 сентябрда кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини 3 күндөн кийин каза болгон. Полициянын жүрөгү кармап көз жумганын билдирген. Жакындары анын жүрөгү эч качан оорубаганын айтып чыгышкан. Күбөлөр кызды полиция кармоо учурунда катуу сабаганын билдиришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарында тутанып, полиция акциянын катышуучуларын күч менен таркаткан. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүнө караганда тополоңду күч менен басууда 200 ашуун киши каза болгон. Алардын 23 балдар. Кытай лидери Си Цзиньпин дүйнөлүк деңгээлдеги куралдуу күчтөрдү жакын арада негиздөөгө чакырды. Бул тууралуу ал Коммунисттик партиянын съездин ачып жатып айтты. Биз аскердик кызматкерлерибизди, курал жабдыгыбызды, аскердик теорияны модернизациялаш үчүн тезирээк иштейбиз. Стратегиялык аскердик потенциалыбызды бекемдейбиз, деди Компартиянын төрагасы 5 жылда бир өтчү жыйында. Ал ошондой эле чет өлкөлүк эксперттерди чакыруу жана билим берүү тармагын өнүктүрүү менен технологиялык кубатын дагы өнүктүрүүнү убада кылды. Бул съездде Си Цзиньпин 3-чү ирет шайланары күтүлүп жатат. Өлкө аймагынан чогулган 2300 делегаттын жыйыны Тяньаньмэнь аянтынын батышында күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өтүп жатат. 69 жаштагы Си Цзиньпин бийликте 10 жылдан бери отурат. Мурдараак конституциядан эки гана мөөнөткө шайлануу чегин алып салышкан. Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга Баартын провинциясынын көмүр шахтасындагы жарылууда жумушчулардын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. 14 октябрдын кечинде Баартын шаарындагы көмүр шахтада жарылуудан 14 киши каза болгон. Ички иштер министри Сулейман Сойлу анда жалпысынан 110 кенчи болгонун жарылуудан кийин 58 куткарылганын билдирген. Энергетика жана жаратылыш ресурстары министри Фатих Дөнмес жарылуу шахтадагы өрттөн улам болгонун билдирди. Баартын шаары Түркиянын баш калаасы Анкарадан 328 чакырым алыстыкта жайгашкан. Түркияда буга чейин көмүр кенинде чыккан эң чоң кырсык 2014 жылы катталган. Анда Сом аймагындагы шахтада жарылуу болуп 301 кенчи каза тапкан. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Ооганстанды башкарып жаткан Талип өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки менен жолукту. Отунбаева сентябрдын башында Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын башчысы болуп дайындалган. Бул Отунбаеванын ушул кызматка баргандан кийинки алгачкы жолугушуусу. Уюмдун Ооганстан боюнча миссиясынын Twitter'деги расмий баракчасында Отунбаева менен Муттаки кызматташтыктын кеңири багыттары боюнча сүйлөшкөнү жазылган. Ооганстанда 2021 жылдын августунда бийликти ээлеп алган Талибан кыймылы аялдардын укуктарын чектеген эрежелерди киргизген.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкүнгө карай маалыматы. 17 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаайт, бийик тоолор райондордо жаан каргайланат. Абан температурасы Чүй облусунда 13-18, Талас жергесинде 12-17, Баткен Ош Жалалабадта 18-23 градус, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарындын өрөөндөрүндө 13-18 градус, бийик тоолордо 0-5 градус. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы 16-18 градус жылы болот. Эми баяндарга өтөлү. Украинага жөнөтүүгө даярдалып жаткан орусиялык аскерлер арасында атышуу болуп 11 киши каза тапты. Жаракат алгандардын саны 15 ашты. Окуя Белгород облусундагы полигондордун биринде болгон. Аларда орус армиясы Украин шаарларын абадан аткылоону улантууда. Өлкө чыгышында айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Украинага жакын жайгашкан аскердик полигондордун биринде КМШ-га кирген бир өлкөнүн 2 жараны туш келди ок атышкан. Алар өзлөрү да атышууда мерт кетишкен. Мекеме окуяны теракт деп атады. Анткени менен азырынча аскердик полигондо куралчан чет өлкөлүк жарандар эмне кылып жүргөнүн түшүндүрө элек. Окуя болгон Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гудков жаракат алгандарга жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Вчера на нашей территории
Кече биздин аймакта жүрөктүн үшүн алган окуя болду. Аскердик бөлүктөрдүн биринде теракт катталды. Көп аскердик кызматкерлер каза болуп, жаракат алышты. Жарадарларга жардам көрсөтүлүүдө. Каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Алардын арасында Белгород облусунун тургундары жок.
Орусиянын бийлиги билдиргендей, полигондо согушка өз ыктыяры менен барууну каалаган жарандар машыгуудан өтүп жатышкан. Сота Телеграм каналы окуя Солоти айылындагы полигондо болгонун жазды. Маалыматка караганда, ал жакта Брянск облусунан мобилизацияга тартылып, бирок Украинага барып согушуудан баш тартып жаткан 100 аскер болгон. Маш Телеграм каналыдагы каза болгондор Брянск облусунан тартылгандар экенин жазды. Буга чейин мобилизацияга тартылгандардан 10 чакты адам Украинада өлгөнү расмий кабарланган. Айрымдар Украин күчтөрүнө атайылап туткунга түшүп берип жатканы тууралуу дагы маалыматтар тараган. Орусияда жарым жартылай делген мобилизация 21 сентябрда башталган. Анын алкагында бийлик 300 миңдей жаранды тартууну көздөп жатканын билдирген. Согушка барууга каршы Орусиянын ар кайсы шаарларында демонстрациялар болуп, кээ бир аймактарда аскердик комиссариаттарды өрттөө аракеттери катталды. Мобилизациядан качкан 100 миңдеген орусиялык четке, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнө агылды. Путин 14 октябрда Астанада өткөн маалымат жыйында мобилизация 2 жумадан кийин жыйынтыкталарын, жалпысынан 220 миң адам тартылганын билдирди. Ал арада Орусиянын армиясы Украинанын шаар кыштактарына абадан соккурун улантууда. Жапыр таткылоо 10 октябрда башталган. Путин муну Крым көпүрөсүндөгү жарылуу үчүн өч алуу деп мүнөздөгөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский учурда өлкө чыгышындагы Бахмут шаарынын жанында айгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын 16 октябрга караган түнү билдирди.
Баарынан оор кырдаал азыр Бахмут багытында болуп жатат.
Мурдагыдай эле чыгышта жана түштүктө алардын эч кандай келечеги жок экенин сездириш үчүн баарын кылып жатабыз. Алар бизге каршы согушууга кимди жибербесин, баары бир утулушат.
Деди Зеленский. Бахмут шаары Славянск жана Краматорск калааларына барчу кан жолдун боюнда жайгашкан. Аны орус күчтөрү бир нече ирет басып алуу аракетин көрүшкөн. Зеленский ошондой эле 24 февралдан бери 65 миңдей орус аскери жок кылынганын кошумчалады. Москва Украинада 6000 жокеринен айрылганын 21 сентябрда билдирген. Ал эми Пентагондун августта жарыяланган эсебине ылайык 70-80 миңдей орус аскери өлтүрүлгөн же жаракат алган болушу мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги автоунааларга видео каттоо камерасын орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Милиция бул мыйзам Кыргызстанда жол кырсыктарынын азайышына өбөлгө болот деген жүйө келтирип жатат. Коомдо мындай демилге адамдын жеке жашоосунун купуялуулугу укугуна каршы келет деген сын пикир айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ички иштер министрлиги жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, ар бир автоунаага видео каттоо камерасын орнотууну милдеттендирүүнү көздөдү. Бул тууралуу мыйзам долбоору 14 октябрдан тарта коомдук талкууга коюлду. Министрлик видео каттоо орнотуу коомдук коопсуздукту чыңдоого жана айдоочулардын тартибин күчтөндүрүүгө шарт түзөт деп билдирүүдө. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбооруна жарандарда өзгөртүүлөрдү сунуштай алышат.
Коомдук талкууда жарандар тараптан берилген бардык сунуштардын баары эске алынат. Ошол эле учурда бул мыйзам долбоору жолдогу жол кырсыктарын азайтууга жана кылмыштуулуктун алдын алууга көмөк коет. Анткени мына жакынкы учурда биз бул видео регистратордун да коюудагы бул жерде техникалык параметрлери атайын каралат. Автоунаа токтоп турганда дагы автоунаанын айланасындагы кыймыл аракеттен видео тарта тургандай кылып коюлушу шарт экени көрсөтүлгөн.
Тилек Исаевдин айтымында өзгөртүлгөн мыйзам 2025-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирет. Демилгечилер бул аралыкка чейин айдоочулар видео регистратор сатып алууга жетишет деп билдиришүүдө. Айдоочуларды унаасына видео каттоо камерасын орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоору коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Маселен, Бишкектин тургуну автосүйүүчү Кулпунай айдоочуларды машинесине видео каттоо орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоорун каршы кабыл алды. Кулпунай видео каттоо айдоочунун жеке жашоосунун купуялуулугун бузат деп эсептейт.
Эгер ким кааласа, ошол кое алса болот да, анан милдеттүү түрдө аны ар бир айдоочуга ар бир машинага койдурганы бул ашыкча деп ойлойм. Себеби ар бир кишинин эми жеке жашоосу кол тийгис жана купуя болушу керек.
Ал эми журналист Эметей Талас уулу видео каттоо орнотуунун артыкчылыгына басым жасоодо. Анын Азаттыкка айткан пикирине караганда, видео каттоо камерасы жол кырсыктарын талдоодо күнөөлүүнү аныктоого көмөктөшө алат.
Видео регистратордун дагы бир пайдасы башка бир жол кырсыгы же болбосо адам сүзүп кетүү болгон учурда дагы ошого да пайдасы тиет чындыгындачы. Себеп дегенде кээ бирде коопсуз шаардын камералары тарта албай калган видеолорду автоунаалардын видео регистратору тартып калып ошону менен ким сүзгөнү белгилүү болот да. Кандайдыр бир деңгээлде жол кырсыгынын азайышына кишилер сүзүп кетип жоопкерчиликсиз качып кеткен адамдардын азайышына да бир себепкер болот чындыгында.
Видео каттоого алынган материалдар түрдүү жол кырсыктарын иликтөөдө жана соттук териштирүү учурларында жакшы далил боло аларын жол кырсыктарына байланыштуу иштерге аралашып жүргөн адвокат Алишер Бектуров да билдирди. Бирок ошол эле учурда видео каттоо адамдын жеке жашоосунун купуялуулугунун бузулуусуна дагы алып келиш ыктымалдыгын айтууда.
Жакшы жагы бул ар бир айдоочу өзүнүн коопсуздугу үчүн эгерде кандайдыр бир жол кырсыгы болуп калса өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдей турчу жакшы бир доказательство болуп берет эле. Экинчисинен терс жагы бул эч кандай 100% ушу жол коопсуздугуна карата бир жакшы бир положительный бир жыйынтык чыгарып берет деген мен ошого деле ишенбейм. Себеби дегенде мындай негизи практикада болду. Видео камераларды Бишкек шаарына коопсуз Бишкек деп койгондо деле аякта деле мындай 100% кепилдик бере алган жок.
айдоочуларды унаасына видео каттоо камерасын орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусунда бир айга чейин болот. Кыргызстандын базарларында машинеге орнотулуучу видео каттоо камерасынын баасы 2000 сомдон жогору турат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров апрель айында ички иштер министри Улан Ниязбековго өлкөдөгү бардык машинелерге милдеттүү түрдө видео каттоо системасын орнотууну караган мыйзам долбоорун даярдоону тапшырган. Ал эми февралда Акылбек Жапаров милицияга жол кырсыктарын 50% азайтуу тапшырмасын берген. Милициянын маалыматы боюнча 2021-жылдын 1-январынан 2022-жылдын 1-сентябрына чейин Кыргызстанда 11722 жол кырсыгы катталган. Андан 1247 адам мерт кеткен, 18 миңден ашуун адам түрдүү жаракат алган. Жол кырсыгынан каза болгондордун 70%дан ашууну 25 жаштан 40 жашка чейинки жарандар. 2018-жылдан бери Бишкекте коопсуз шаар долбоору иштеп келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктурууну кенен баян менен улантабыз. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлерин Астанадагы саммити жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүп, кеңири курамда сөз сүйлөшкөн жок. Уюмда 11 мамлекет болсо, анын 4-ү бири-бири менен жаңжалдашууда. Орусия бирикменин негиздөөчүсү Украинага кол салса, Беларусь Москванын таламын талашууда. Калган өлкөлөрдө да ичара тааныштар бар. Толуураак кабарчыбыз Нернис Нурматов баяндайт.
Астанадагы 14-чү октябрдагы саммитке КМШ-га мүчө мамлекеттердин 9-унун Азербайжандын, Армениянын, Беларусьтун, Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын лидерлери катышты. Калган 2 мүчө Молдова менен Украинанын жетекчилери келишкен жок. Жалпыга маалымдоо каражаттары тар курамдагы отурумдун ачылышын гана түз алып берип, андан кийин көрсөтүүнү токтотту. 1 сааттан ашык убакытка созулган жыйында баштан аяк эмне сөздөр айтылганы белгисиз. Президенттердин басма сөз кызматтары кийин өз лидерлеринин кыска билдирүүлөрүн гана жарыялашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев киришүү сөзүндө уюмда өз өлкөсү төрагалык кылган жылдардагы жетишкендиктерге токтолду.
В данных условиях геостратегической напряженности
биргелешкен жумуштун натыйжасында соода экономикалык карым-катышты кеңейтүүгө, биздин маданий гуманитардык байланыштарды сактоого, ошондой эле шериктештиктин потенциалын жана эл аралык аброюн көтөрүүгө багытталган бир катар маанилүү демилгелер ишке ашты. Жеңил эмес экономикалык жагдайда шериктештиктин экономикалык потенциалын бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Биринчи кезекте КМШ'нын 2030 жылга чейинки экономикалык өнүктүрүү стратегиясынын жоболору аткарылып жатат,
деди казак президенти. Калган лидерлер да шериктештикке мүчө өлкөлөр арасында саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка багыттардагы кызматташуу артып жатканын билдиришти. Уюмдагы эң чоң мамлекет Орусияга салынган батыш өлкөлөрүнүн санкциялык шартында оорчулуктар бар экени, бирок баары бир өз ара соода жүгүртүү өсүп жатканы да кеп болду. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мындай саммиттерде дайым батыш өлкөлөрүн сындап келчү. Ал Астанадагы жыйында да ушундай пикирин айтты.
То, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет.
Биз көптөн бери айтып келген нерселер болуп жатат. Реалдуулукка айланды. Бизге каршы гибридтик согуш башташты. Украина бул жерде жөн гана шылтоо болуп жатат. Мындай нерсени алар балким улуу атамекендик согуштагы жеңиштен кийин, балким ага чейин эле башташса керек. Учурда экономикалык жана финансылык чабуулдарга Орусия менен Беларусь кабылып жатат. Бирок баарыбыз батыштагы стратегтердин чыныгы максаты мындан кыйла кең экенин билишибиз керек. Евразия мейкиндигин бөлүп жарып, бизди ресурс катары пайдалангысы келишет. КМШ'нын мейкиндигинде түрдүү чагымдарга даяр болуш керек. Казакстандагы, Өзбекстандагы жакында болгон окуялар бизге сабак болуш керек. Бирок мунун баары башталышы гана. Алар биздин баарыбызды канчалык бышык экенибизди сынап көрүшөт.
Кеп болуп жаткан уюм СССР таркаган соң анын мейкиндигинде пайда болгон эгемен өлкөлөрдүн бирикмеси. Алгач Орусия, Беларусь жана Украина 1991-жылдын 7-8 декабрында Беловеж келишиминин алкагында суверендүү мамлекеттердин союзун түзгөн. Кийинки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында аларга ошол эле жылдын 21-декабрында Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан да кошулган. Уюм ошондон кийин көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги КМШ деп аталып калган. Уюмга мурдагы советтик республикалардан Латвия, Литва, Эстония кошулган эмес. Грузия 1993 жылы кошулуп, 2008 жылы Орусияга кол салгандан кийин кайра чыгып кеткен. КМШ'нын негиздөөчүсү болгон Украинанын бийлиги 2014 жылы анын Крым жарым аралын Москва аннексиялап алгандан кийин уюмга мүчөлүгүн токтотконун жарыялаган. Иш жүзүндө расмий Киев уюмдан чыгуу тууралуу анын аткаруу комитетине расмий кабарлама жөнөткөн эмес. Ошол себептүү КМШ'нын администрациясы Украинаны дале мүчө деп эсептеп келет. Кантсе да 2014 жылдан бери бир да Украин лидери шериктештиктин саммиттерине келген эмес. Быйыл февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин Украин лидерлеринин орус президенти менен бир үстөлгө отурушу андан да татаалдашты. Анын үстүнө орус аскерлери Беларусьтун аймагы аркылуу да басып кирген үчүн Киевтин расмий Минскке да катуу таарынычы бар. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен мындан сырткары Азербайжан менен Армениянын, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда бир нече ирет куралдуу жаңжал катталды. Төртөө тең жер талаштан улам кармашып жатышат. Баку менен Ереван Тоолу Карабакты талашса, Бишкек менен Дүйшөмбү, Баткен менен Согди облустары чектешкен жерлердеги такталбаган тилкелерди демаркация кыла албай чатакташууда. Алардын арасындагы жаңжал масштабтуу согушка айланып кеткен эле болбосо, жүздөгөн, миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Тараптары бири-бирин агрессияга айыптап, айрым жыйындарда чогуу отуруудан баш тартып катышпай коюшууда. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян сентябрда Азербайжан мүчөлүк кылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келбей койсо, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров КМШ'нын Санкт-Петербургда октябрдын башында өткөн формалдуу эмес саммитине барган эмес. Кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астанадагы саммитте чекарадагы талашты тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Ал мун үчүн уюм түзүлгөн маалдагы келишимдердин негизинде иш алып барууга чакырды.
Заложенные в них цели и принципы.
Аларда белгиленген максаттар жана принциптер учурда мурда болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп жатат. Шериктештиктин негизги жана кебелбес принциби катышуучу мамлекеттердин ортосундагы достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелерин мындан ары өнүктүрүү, чыңдоо элдердин түпкү улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Жана тынчтыктын жана коопсуздуктун иши өзгөчө бири-бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын дагы бир жолу ырастайм. Кыргыз Республикасы бардык жаңжалдарды тынчтык жол менен гана чечүү, ынак коңшулук мамилени, экономикалык байланыштарды чыңдап, элдин бакубаттуулугун өстүрүүгө жана социалдык чыңалууну азайтууга өбөлгө берет деп эсептейт.
Исключительно мирным путем и политика дипломатическим методом.
Баса шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн бири Молдованын президенти Майя Санду Астанадагы саммитке келбей турганы мурдараак расмий айтылган. Кишинев мунун себебин мамлекет башчынын иш графигинде бош убакыт жоктугу менен түшүндүргөн. Бирок иштин жөнү баары бир Молдован бийлигинин Орусияга таарынычында турат. Акыркы мезгилдерде Майя Санду батышка ыктаган саясат кармана баштаган. Ошондон улам Орусия чыл партиялар анын кызматтан кетишин талап кылган митингдердин сериясын уюштуруп жатат. Мындан сырткары Молдованын аймагындагы жикчил Приднестровияны Москва көп жылдан бери колдоп келет. Украинадагы согуштун фонунда ал жакта да абал курчуп бир катар жарылуулар катталган. Мындай жагдайларга карабай Орусиянын президенти Владимир Путин Астанадагы саммитте КМШ 30 жылдан ашык тарыхында чөлкөмдөгү абройлуу уюмга айланганын сөз кылды. Ал ошол эле маалда шериктештиктин мейкиндигинде талаштар бар экенин мойнуна алды. Владимир Путин Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжалды Европа кеңешинин арачылыгы менен чечүү аракеттерин комментарийлеп, алардын лидерлерине Москвада же Сочиде үч тараптуу жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Путин КМШ саммитинин алдында Астанада жолугуп, жаңжалды чечүү жолдорун талкуулаган.
Албетте, КМШ-нын алкагындагы өз ара карым-катыштагы позитивдерге карабай, тилекке каршы ГЭД келишпестиктер, ача пикирлер жана жаңжалдарда болуп жатканын моюнга алыш керек. Биз муну жакшы билебиз. Кечээ эле бул жөнүндө Тажикстандын жана Кыргызстандын президенттери менен жолугуп, проблемаларга байланыштуу сүйлөшкөнбүз. Албетте, кайсы жерде болбосун, жаралган кырдаалдардан жакшы ниет принцибинин чегинде чыгуунун жолдорун издешибиз керек. Менин көз карашымда андай ниет баарында бар жана аны мүмкүн болушунча пайдалануу кажет.
Деди Владимир Путин 14-октябрдагы саммитте. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев саммиттин кеңири курамдагы жыйынын ачып жатып, өлкө лидерлери анда сөз сүйлөбө чечимин кабыл алганын жар салды. Ал ошондой эле тар курамдагы отурумда КМШ-нын аткаруу комитет мындан ары башкы катчылык деп атоо чечилгенин кошумчалады. Ошондой эле 2023 жылы уюмга Кыргызстан төрагалык кылары келерки саммит 13-октябрда Бишкекте өтөрү да жарыяланды. Бул саммиттин артынан эле 14-октябрда Астана шаарында Борбор Азия Орусия форматындагы саммит уланды. Ага Орусиянын жана Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери катышып, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана башка маселелерди талкуулашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эми кепкезеңи шайлоо Дүйшеевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгү.
Адегенде чоң балдардын жазган каттарыңыздарга ташыган паштельон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды паштельон кыла баштадым. Менин каттарымды башкаларга караганда Турсунуалы менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келишимиз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болор эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып 1-2 саатка араң сурап келиш. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл гүлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйрак кыдырып жүрүп, желеп эскирип, бүктөөлөр жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом ошол каттагы ырлар боогачынын эл оозундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырларындагы ашыктык ырларынан алынчу экен. Кызык жери биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл гүлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси, кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа болор элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган паштельонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп. О деген тамга тегерек. Окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы, капал бой окуп кой катымдын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катта эмес, өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оозунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сары бала болгон менен жооштон жоончу кат болуп 7-нчи класстан тартып тиришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага олтургай сүйгөн кыздарына арнап чоң балдарды кат жазтырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза бейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес, кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боегон кызыл боёнунан сурап алып, пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн казыбызга бул каттысы эмес, жүрөгүмдүн каны деп бил деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесиң.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Этот выпуск тоже мы записали на платформе Twitter. Дискуссию модерирую я, Болот Колбаев.
Сегодня с нашими спикерами мы будем обсуждать тему разлада в организации договора о коллективной безопасности и влияния России на постсоветские государства в новых геополитических реалиях. Сегодня в дискуссии участвует кыргызстанский политолог Эмиль Джороев, обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода» по Центральной Азии Брюс Панер и армянский политический аналитик Тигран Григорян. Приветствую вас, уважаемые гости и наши слушатели. Последние изменения в мировой политике, связанные с войной в Украине, косвенно влияют и на ситуацию в странах Центральной Азии и Кавказа. Новые геополитические реалии вскрыли ранее законсервированные, если можно так выразиться, конечно, проблемы. В частности, я имею в виду разногласия внутри ОДКБ. Организация, по сути, ограничивалась саммитами и учениями, и как-то ни шатка, ни валка существовала. Между членами организации были какие-то мелкие разногласия, но сейчас уже на полном серьезе пошли разговоры о том, что отдельные страны намерены выйти из ОДКБ. В частности, критично об организации высказываются в Ереване, в Кыргызстане, хотя и заявили о приверженности ОДКБ, предложили все-таки реформировать структуру. Некоторые эксперты уже заговорили о том, что страны, прежде тесно сотрудничавшие с Россией, пытаются уйти из орбиты ее влияния и как-то подкорректировать вектор внешней политики. Причин этому несколько, и прежде всего встал вопрос об элементарном выживании. Я имею в виду экономический аспект. Но есть и геополитические нюансы. Брюс Мырза, первый вопрос у меня будет к вам. Сегодня как раз вы опубликовали аналитическую статью на эту тему. По вашему мнению, действительно ли Россия начала терять свои позиции там, где раньше считалась чуть ли не гегемоном?
Я думаю, это ясно сейчас, потому что это внимание России сейчас отвлекает на Украину. И как вы уже сказали, что был конфликт между Арменией и Азербайджаном в сентябре, и тоже конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном в сентябре. И Россия просто не влияла на процессы, но по крайней мере, они хотели что-то, строгие слова или что-то, как это нельзя так делать. И конечно, в Армении они хотели военную помощь тоже. И они не получили. И очевидно, что Россия теряет почти всю мощь сейчас в Украине. И насколько надежный партнер России сейчас, это большой вопрос среди членов. Да. Я думаю, это так. Просто Россия сейчас теряет имидж действительно в мире. Но в Средней Азии абсолютно так. Россия как торговый партнер, Россия как военный партнер. Есть вопросы всегда, что как Россия может держать свою позицию в Средней Азии, как было уже 30 лет в СНГ и в ОДКБ тоже. Но просто, как я сказал, Россия сейчас отвлекает внимание на Украину. И поэтому эти конфликты и в Средней Азии, и между Арменией и Азербайджаном, Кремль мало отвечает внимание на это, и они не помогло. Конечно, Армения хотела военную помощь во время нападения из Азербайджана, и в конфликте между Таджикистаном и Киргизстаном они хотели, по крайней мере, я не знаю, как рефери или что-то, какие-то слова, как уже хватит, а Россия помогает, я не знаю, на границе, чтобы успокоить ситуацию там, но ничего не получили там. И очевидно, что Россия теряет имидж, свой имидж в мире, первых, и теряет экономическую мощь, теряет военную мощь в Украине сейчас, и насколько надежный партнер России сейчас в конфликте по Средней Азии и на Кавказе, это большой вопрос. И какое будущее у России будет, есть сомнения уже.
То есть сейчас Россия в регионе играет большую роль наблюдателя, да?
Да, если можно сказать, да, наблюдателя. Но, конечно, они наделись на большее. Ладно, они, сколько раз я уже слышал, что Россия является гарантором безопасности по Средней Азии. Но насколько российская армия сейчас испытывает проблемы в Украине, есть сомнения, насколько Россия может помогать обеспечить безопасность в Средней Азии, например, если проблемы с Афганистаном или что-то. Но даже среди членов, среди Таджикистана и Киргизстана. Почему Россия не дала слово, что хватит, ладно, мы отправим, я знаю, контингент солдатов туда, чтобы обеспечивать мир на границе времени. Тысячу солдат, но у них нету сейчас. Мы знаем, что почти все солдаты им нужны в Украине. И какое будущее у России будет? Какое будущее у ОДКБ будет? Если они не могут участвовать и делать что-то, когда есть конфликты в землях, в странах членов.
Брюс, спасибо вам за ответы. Тигран Мырза, следующий вопрос у меня будет к вам. Недавно премьер-министр Армении достаточно критично высказался об ОДКБ. И сразу после этого в экспертной среде заговорили о скором выходе Армении из организации. Действительно ли сейчас можно делать такой прогноз?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Мне кажется, пока рановато говорить о выходе Армении из ОДКБ. На данном этапе я не вижу такого сценария реалистического. Но то, что общественное мнение и весь политический класс Армении настроен против этой организации, то есть даже не настроен против организации, а понимает, что эта организация существует только на бумаге, это очевидно. И этот процесс длится, начиная с 2021 года, потому что первая крупная азербайджанская атака именно на суверенную территорию Армении случилась в мае 2021 года. Тогда Армения подала в ОДКБ за помощью, и в мае тогда обсуждалось вопрос статьи, по которой Армения подала, и многие сторонники России в Армении говорили, вот, что правительство Армении использовало неправильную статью, то есть нужно было подавать по 4-й статье, а подавала по 2-й. Вот сейчас, когда случилась эта эскалация, когда Азербайджан начал широкомасштабное нападение против Армении, когда крупные армянские города попали под обстрел, Армения ночью, вот когда случилась эта атака, созвала, то есть правительство Армении созвало съезд Совета Безопасности, и было принято экстренное решение о том, что Армения подает в ОДКБ за помощью, и было объявлено, что по 4-й статье. После этого было принято решение, то есть состоялся внеочередной съезд Совета коллективной безопасности ОДКБ, и было принято решение отправить миссию ОДКБ для факт-чекинга, то есть на место. И вот эта передовая группа миссии во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым приехала в Армению. На следующей неделе в Армению приехала уже генсек ОДКБ Станислав Зась, но ни одного заявления, даже вот коллега говорил о военной помощи, но то, что больше всего расстраивает в Армении, состоит даже не в том, что нету никакой военной помощи от ОДКБ. Мне кажется, все тут прекрасно понимают, что ОДКБ в военные действия с Азербайджаном никогда не будет вступать, потому что у многих членов этой организации, можно сказать, более хорошие отношения с Азербайджаном, чем с Арменией. И понятно, что для России тоже этот вариант неприемлем, потому что сейчас из-за начала российско-украинской войны роль Азербайджана и Турции довольно-таки возросла для Москвы. Но проблема состоит в том, что эта организация даже не сумела за это время выступить хотя бы с одним нормальным заявлением, где бы просто назвались бы вещи своими именами, то есть назвали бы страну агрессора, и был бы хотя бы какой-то призыв к деэскалации.
То есть такие заявления... Сыграли роль наблюдателя, да?
Да, сыграли роль наблюдателя или посредника. Мы там тут шутим, что это ОДКБ или Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием Карабахского конфликта, например. То есть даже такие страны, как Соединенные Штаты, как Франция, Индия, сделали довольно-таки четкие и понятные заявления и назвали страну, которая начала вот эту эскалацию. И после этого в Армении, конечно, начались очень активные обсуждения. Недовольство действиями ОДКБ и вообще России выразили такие высокопоставленные чиновники, как спикер национального собрания, то есть спикер парламента, секретарь Совета Безопасности, премьер-министр, выступая в Совете на Генеральной Ассамблее ООН, тоже, можно сказать, косвенно не называя имен, сказал, что вот есть региональные организации, которые должны были бы действовать как-то, но не действуют. Вот буквально вчера состоялась встреча между министром иностранных дел Армении Мирзояном и министром иностранных дел России Лавровым в Астане. И что-то экстраординарное это было, потому что за все время каких-то российско-армянских переговоров и контактов я никогда не видел, чтобы армянские чиновники так открыто и в лицо своим российским коллегам высказывали вот это недовольство. Вчера Мирзоян на встрече с Лавровым заявил, что Армения ждет конкретных действий и конкретной позиции от России и от ОДКБ. Мирзоян также отметил, что множество нейтральных стран даже выразили уже четкую позицию, а формальные союзники Армении по этой организации и вообще Россия вообще никакую позицию не выразили. Но говорить о том, что сейчас Армения начнет какие-то шаги по выходу из этой организации, нереалистично, я повторюсь, потому что сейчас довольно-таки сложная ситуация в Армении. Есть конфликт с Азербайджаном, и Азербайджан использует вот эту тактику силового давления. Есть российские миротворцы в Нагорном Карабахе, которые являются, можно сказать, единственным гарантом безопасности населения Нагорного Карабаха. И вот такие шаги, мне кажется, не стоит ожидать таких шагов.
Спасибо большое. Эмили Мырза, на полях саммита в Астане проходит трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России. По некоторой информации, инициатором переговоров выступил Владимир Путин. Он намерен помочь сторонам решить проблемы границ. Но насколько желательно участие третьей стороны в решении такой сугубо двухсторонней проблемы?
Я, конечно, несколько удивлен. Третьей этой стороной выступает сторона, которая сама ведет войну, сама инициировала войну против еще одной страны. Это некая трагикомедия нашей ситуации. И я, во-первых, нужно отметить, что это впервые после сентябрьских событий, после конфликта, президент Кыргызстана на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН заявил о возможности привлечения третьей стороны, нейтральной стороны для медиации, посредничества в разрешении приграничных споров с Таджикистаном. У нас. До этого ни разу ни одна из сторон не предполагала, не допускала возможность вот участия третьей стороны. Но этой третьей стороной, мне кажется, существует некое понятие, понимание в Кыргызстане, что третьей стороной не должна быть какая-то одна страна, государство. И поэтому, я думаю, участие России или лично президента Путина в этой роли, мне кажется, несколько странновато. Но, конечно же, все мы понимаем, что именно этот человек, президент России, является, по крайней мере, до сих пор считается самым влиятельным внешним игроком, который может возыметь влияние на ситуацию между Кыргызстаном и Таджикистаном. Однако, если мы думаем о наличии такого влияния, такого потенциала у Путина, то события сентября, которые имели место точно в тот же день, когда все президенты этих трех стран плюс все страны ШОС собирались в Самарканде, в Узбекистане, это вызывает некоторые сомнения в наличии такого влияния. В Кыргызстане сразу же возникли вопросы, какую роль, возможно, имела Россия, власть в России в том, что Таджикистан повел себя таким образом, войдя в территорию Кыргызстана, ведя агрессивные действия.
Извините, я вас перебью. В такой ситуации, насколько было бы оправдано привлекать крупные международные организации, да, такие как ОБСЕ, ООН, в качестве посредников в переговорах?
Ну, мне кажется, если и привлекать к такой роли третью сторону, то, наверное, должна быть многосторонняя сторона. ООН в первую очередь напрашивается, или какой-то институт при ООН или ОБСЕ, что-то в этом роде. Все другие страны, которые отдельные страны или более ограниченные региональные организации, такие как ОДКБ, наверное, будут нести в себе очень серьезные вопросы по насколько нейтральными они могут быть. И Россия не способна более четко и приемлемо для всех своих других партнеров, членов по ОДКБ, вести линию по коллективной безопасности в ОДКБ, то очевидно, что эта организация как таковая, и особенно как организация, способная медиировать, посредничать между Кыргызстаном и Таджикистаном, по-моему, утратила весь свой потенциал.
Да, на этом фоне интересными выглядят вот события в Казахстане, январские события. Тогда ОДКБ были привлечены для обеспечения безопасности на фоне внутреннего конфликта.
И мне кажется, что вообще в данной ситуации, в реалии сегодняшних дней, сложилась очень интересная ситуация, когда ОДКБ, объединяющая эти шесть стран, на самом деле является совершенно как бы арбитральной, да, надуманной, случайной организацией. Потому что, как Тигран отметил выше, например, участие членов этой организации, есть очень серьезные близкие связи с нечленами организации, которые непосредственно играют роль в безопасности для членов, например, для Армении. Это Азербайджан, это Турция, можно сюда же включить и Китай, например, тоже не член ОДКБ, Узбекистан уже. То есть мы, получается, организация, которая довольно случайным образом объединяет сейчас шесть стран, у которых есть равносильные, равноблизкие отношения с отдельными другими странами. И тут, мне кажется, действительно встает вопрос, кроме таких ситуаций, как в Казахстане, где речь идет не о двух отдельных государствах, а одной только стране, возможно ли вообще применение ОДКБ как таковой?
Спасибо большое. Брюс Мырза, в свете неудач на войне в Украине позиции России значительно просели на мировой арене. Но геополитический вакуум, в частности, в той же Центральной Азии, как правило, заполняется другими игроками. А вот по вашему мнению, чьи позиции, с учетом вот этих всех аспектов, будут сейчас укрепляться?
Безусловно, Турция. И мы уже видим, как они действуют в Средней Азии. Надо сказать, что даже до войны в Украине Турция активно играла роль в Средней Азии, в Центральной Азии. Но после начала войны в Украине очевидно, что... По крайней мере, Эрдоган поехал в Узбекистан, Токаев поехал в Анкару. Эрдоган опять в Средней Азии сейчас, в Казахстане, сказал, что поддерживает суверенитет Казахстана, Си Цзиньпин тоже, в Самарканде. Но Турция, я сказал бы, первый. Но надо отметить, что Иран играет какую-то роль тоже. Они укрепили свою позицию влияния в Таджикистане. Тоже. Но я думаю, больше всех, вероятно, это лучше смотреть на Турцию, потому что они очень активно работают по Средней Азии. Они обеспечивают оружие, это Байрактар, который продали Кыргызстану, например, они делают свои дроны в Казахстане сейчас, помогли Узбекистану создать свои дроны. И продают Туркменистану дроны тоже. Но и есть новые договоры безопасности с Казахстаном, с Узбекистаном. И поэтому я всегда смотрю, я сам, по крайней мере, смотрю на Турцию сейчас, потому что очевидно, что они хотят играть большую роль в Средней Азии. Они видят, что Россия сейчас загружена, по крайней мере, занята. И они не будут... Россия не может обеспечивать безопасность. Многие вещи действительно не может обеспечивать в Средней Азии. И они видят это возможность усилить свое влияние в Средней Азии и просто как страна, и через эту организацию турских стран, которые создали в ноябре, но существовало до этого под другим названием. И конечно, даже надо сказать, что даже США делает что-то тоже. Они тому назад сказали Таджикистану, что, может быть, они оставят эти вертолеты, самолеты, которые увезли с Афганистана во время наступления талибов там в августе прошлого года. Но я думаю, все-таки больше всего, вероятно, Турция выиграет из-за отсутствия российского влияния по Средней Азии.
Спасибо. Вы упомянули Турцию и Иран, который укрепляет позиции в Таджикистане. Есть сообщение о том, что Иран намерен построить завод по производству своих дронов «Камикадзе». В то же время Кыргызстан закупает у Турции ББЛА «Байрактар». Чем чревата вообще вот эта милитаризация региона? И еще и учитывая то, что как бы меняются вообще основные акторы геополитические.
Конечно, я сам считаю, что это очень плохо, что происходит. Большее оружие ничего не решает, особенно на границе с Таджикистаном и Киргизстана. Но все-таки, если они не могут покупать оружие из России, потому что России нужно все оружие сейчас, которые у них есть, даже если они покупают, слышали, что со Северной Кореи, например, с Ирана, и что делать, если по Средней Азии? Конечно, я понимаю, что они хотят покупать это оружие, но это создает еще что-то новое.
Тигран Мирза, следующий вопрос у меня будет к вам. Ситуация в Армении, ну, касательно отношений с Россией, примерно схожа с кыргызстанской, да? У нас часто любят проводить параллели. И вообще сейчас каково мнение политической элиты в Ереване касательно российского влияния в стране?
Да, мне кажется, Кыргызстан и Армения довольно-таки похожие страны. То есть у нас и у вас недавно случились демократические изменения, которые наверняка не нравятся людям, которые принимают решения в Москве. Но в Армении все давно уже все понимают. То есть в Армении есть вот это... осознание, что Россия не собирается как-либо обеспечивать безопасность Армении, Россия не будет пытаться сдерживать Азербайджан. Для этого есть две причины. Первая причина – это, конечно, довольно-таки радикальное снижение возможностей России из-за войны в Украине. И второй фактор, об этом я во время ответа на первый вопрос тоже говорил, это вот это... роль Азербайджана и Турции очень важная в процессе обхода санкций, в процессе диверсификации всяких внешних связей. И Москва, можно сказать, что открытым текстом об этом говорит Еревану, что вот сейчас, на данном этапе, Азербайджан и Турция являются очень важными партнерами. Но опять же, ожидать каких-то фундаментальных сдвигов во внешней политике, конечно, не стоит ожидать. То, что сейчас происходит, можно назвать диверсификацией внешней политики и диверсификацией военно-технического сотрудничества в том числе. Идет очень активная дипломатическая работа на западном направлении, то есть вот в последний месяц очень много всяких обоюдных визитов западных политиков в Армению и армянских политиков и чиновников в США и в Европу. Сейчас Евросоюз и Вашингтон, можно сказать, уже стали первой скрипкой в переговорном процессе. Вот последняя встреча, которая состоялась в Праге между Алиевым и Пашиняном, состоялась при посредничестве президента Европейского совета Евросоюза Шарля Мишеля и президента Франции Макрона. Соединенные Штаты очень активно вовлекаются вот во все эти процессы. Можно уже достоверно отметить, что вот это соглашение о перемирии, которое было достигнуто 14 сентября, было достигнуто при посредничестве США, то есть Запад активизируется, Россия, конечно, тоже пытается что-то противоставлять, но пока не очень удается. То есть,
но все-таки, плане... если даже не фундаментальные, но какие-то сдвиги во внешней политике уже, наверное, пошли, да?
Да, да, конечно. То есть то, что мы имеем сейчас, и я вот вспоминал вчерашнюю встречу между Мирзояном и Лавровым, диалог вот на таких тонах между российскими и армянскими чиновниками и публичный диалог был немыслим, не знаю, год назад. Даже тот факт, что в Армению сейчас отправляется наблюдательская миссия Евросоюза, вот если бы мне месяц назад сказали, что в зону конфликта может быть отправлена наблюдательская миссия, какая-то западная наблюдательская миссия, я бы сказал, ну, что это из разряда фантастики. Но мы видим, как очень быстро меняется этот наш мир. В этом плане, конечно, не стоит делать каких-то очень резких выводов. Все может поменяться, но та ситуация, которая сейчас есть, состоит в том, что Армения наверняка останется формальным союзником России, не будет выходить из УДКБ, но в реалии, то есть в плане реальных шагов, будет заниматься диверсификацией внешней политики и диверсификацией связей вот, в военно-техническом плане и в сфере безопасности.
Спасибо большое вам. Эмиль Мирза, мы сейчас поговорили с Тиграном Мирза о диверсификации внешней политики. Да? В Кыргызстане тоже каждый руководитель государства, приходя на должность, заявляет о том, что Кыргызстан будет вести многовекторную политику. Но на деле реальность не всегда перекликается с заявлениями. И сейчас, да, учитывая изменения в мировой политике, Кыргызстану вообще реально вести настоящую многовекторную политику, не отдавая предпочтения, особого предпочтения какой-то стороне?
По тому, как ведет себя власть в Кыргызстане, я так полагаю, очень неосторожно и выжидательно относится к позиции России, возможности России влиять на внешнюю политику Кыргызстана. Мы уже очень много было сказано и откомментировано по факту того, что Садыр Джапаров не поехал на эту неформальную встречу в Санкт-Петербурге или по отмене учений военных в Кыргызстане в октябре ОДКБ. Это уже, наверное, довольно серьезные и новые явления, которые сделаны были властью в Кыргызстане. Однако в части вот достаточно такой диверсификации, изменения, достижения какой-то более серьезной степени мультиполярности, мультивекторности во внешней политике в Кыргызстане, наверное, пока говорить рановато. Это в том числе и объясняется тем, как смотрит на вещи, как понимает мир власть в Кыргызстане, которая до сих пор мы считаем ее относительно новой, и всего 2 года, чуть меньше 2 лет, если считать от выборов президента. И в нашей внешней политике, по крайней мере, до сих пор, наверное, не появилось никакого нового актора, который стал более сильным, чем раньше. Ну, Турция всегда была у нас одной из важных акторов. Россия всегда остается, и до сих пор, мне кажется, судя по тому, что у нас делается, остается у нас, отдается ей, по крайней мере, церемониально главная роль. И с соседями по региону у нас определенные тоже связи, примерно те же, которые у нас существуют. С западными странами тоже у нас какие-то придержанные полутонные разговоры, которые велись до этих событий и до начала войны в Украине, мне кажется, особо не претерпели каких-то серьезных изменений. Они продолжаются примерно в том же духе. Помимо самой власти, однако, нужно учитывать и геополитические приоритеты разных стран. Например, для и Европейского Союза, и США Кыргызстан, наверное, никогда не будет столь важной, столь интересной страной, какой могла бы стать Армения, например, не говоря уже об Украине. И в Кыргызстане, конечно, поэтому нужно понимать, и, наверное, понимают во власти, что более важно у нас сотрудничать с теми государствами, которые могут иметь и будут иметь более серьезные интересы, чем западные. И поэтому я думаю, очень многое сейчас зависит от того, каким образом, каким боком выйдет война в Украине. Для России, в первую очередь. Весь мир об этом думает и ожидает, и от этого будет зависеть, насколько еще больше и более цельно разнообразится внешняя политика и Кыргызстана, и многих наших других стран в регионе.
Хорошо, спасибо большое вам. Я хочу поблагодарить наших спикеров за интересные выступления, нашим подписчикам, нашим слушателям. Я напомню, что сегодня в дискуссии участвовали кыргызстанский политолог Эмиль Джуроев, обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода по Центральной Азии Брюс Паньер и армянский политический аналитик Тигран Григорян. Мы обсуждали тему разногласий в организации договора о коллективной безопасности и влияние России на постсоветском пространстве в новых геополитических реалиях.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Мы ее записали на платформе Twitter в формате аудиокомнаты. Для прослушивания повтора можете подписаться на наши странички в социальных сетях. Дискуссию модерировал я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».